Hæstvirtur innanríkisráðherra.
Hæstvirtur forseti, ég tel að það sé hægt að ná sátt um þetta með samtali við verkalýðshreyfinguna. Verkalýðshreyfingin hefur jafnan litið á lífeyrismálin sem kjarnlægt atriði í kjarabaráttunni og í lífskjörum fólksins í landinu. Þetta er grundvallaratriði að við höfum hér tryggt lífeyriskerfi. Verkalýðshreyfingin hefur þannig staðið vörð um almannatryggingakerfið og einnig um lífeyrissjóðina, en nú er svo komið að við þurfum að endurskoða allar grunnforsendur. Og það á að vera lærdómurinn af því sem þegar hefur gerst, að það kerfi sem við smíðum 1997, það er háð sveiflum kapitalismans. Það er háð sveiflum kapitalismans og það er mikið óöryggi, ekki bara í íslensku hagkerfi, heldur hver sem við förum með krónuna. Norski olíusjóðurinn tapaði fjórðungi af eignum sínum árinu 2008. Það er bara veruleiki. Og auðvitað er það markmið að taka meira af því fé sem við leggjum til í viku hverri, opinberir starfsmenn sem að greiða 15,5% brúttó, atvinnurekandi og launamaður í lífeyrissjóð. Og ég tala ekki um þegar að séreignarsparnaðurinn kom líka til upp á 4%. Það eru tæp 20%, það er 15% á laununum, það er einn dagur í fimm vikna vinnuviku sem við borgum þá í lífeyrissjóð. Þetta eru gríðarlegir fjármunir sem þarna er á ferðinni og okkar hagkerfi rís ekki undir þessu. Þá erum þetta að velja, við förum með aukið fjármagn út úr landinu eða sem ég til heppilegra að við beinum því inn í uppbyggileg samfélagsleg verkefni. Þannig viljum við nota þessa peninga, en við þurfum að vanda okkur vel. Vegna þess að ef við setjum þetta inn í félög sem eiga sinna samfélagslegum verkefnum, þá er hættan svo að það verði til þess að ýta á eftir og stuðlað einkavæðingu samfélagsþjónustunar. Vegna þess að þá varum við konum með lífeyrissjóði sem væru eignar aðilar sem krefðust hámars ávöxtunar. Þannig að allt þetta þarf að skoða í samhengi og við eigum að gefa okkur góðan tíma til þess á komandi mánuðum og komandi misserum, en það er mjög brýnt að taka þessa umræðu og við maður að vera róttæku hugsun.